Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, este ora 19:30. Începe o nouă producție a Rețelei Naționale de Radio, emisiunea Jurnal Militar, găzduită pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Sunt Edi Nicola și vă invit să ne urmăriți online pe www.radiooltenia.ro. La interviul săptămânii, Cristian Dumitrașcu vă propune un dialog cu colonelul în rezervă Dan Mircea, ce ne dezvăluie câteva aspecte ale relațiilor publice din Armata României în perioada aderării la Alianța Nord-Atlantică. În partea a doua emisiunii vă aduc în atenție o acțiune de împădurire desfășurată pe raza ocolului silvic Poiana Mare, la care au luat parte și militari din cadrul Sistemului Național de Apărare și Ordine Publică. Începem jurnalul cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a vizitat marți baza 95 aeriană Bacău și două companii cu care ministerul colaborează pentru dezvoltarea unor programe de modernizare a armatei. La Aerostar Bacău funcționează centrele de mentenanță pentru aeronavele F-16 și pentru lansatorul multiplu de rachete HIMARS și este pregătită o linie pentru asamblarea și fabricarea unor elemente mecanice pentru vehiculul aerian fără pilot tactic operativ, ale cărui componente vor fi produse de mai multe companii din România. Tot aici, Elmet International fabrică piese pentru transportorul Piranha 5. Din delegația condusă de ministrul Tâlvăr au mai făcut parte șeful Direcției Generale pentru Armamente, generalul locotenent Teodor Incicaș, șeful statului major al forțelor terestre, generalul locotenent Ciprian Marin și locțiitorul șefului statului major al forțelor aeriene, generalul major Leonard Baraboi. O nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina a avut loc marți în baza aeriană Ramstein din Germania. Reprezentanții celor 50 de state care fac parte din acest format au analizat progresele în ceea ce privește sprijinul pentru țara vecină și posibilele evoluții ale războiului. Constantin Herțanu a urmărit subiectul și are detalii.
Secretarul american al apărării Lloyd Austin, cel care prezidează în mod obișnuit acest format, a avertizat că supraviețuirea Ucrainei este în pericol și a încercat să convingă aliații că Statele Unite ale Americii rămân angajate față de Kiev, chiar dacă la Washington există un blocaj pentru acordarea unui nou pachet de asistență pentru Ucraina. Proiectul de lege care ar oferi alte 60 de miliarde de dolari ucrainienilor încă nu a fost supus votului Congresului american. Între timp, administrația Biden a anunțat că va trimite totuși Ucrainei 300 de milioane de dolari ca o măsură extraordinară, după ce Pentagonul a făcut economii în urma unor contracte militare. Și cancelarul german Olaf Scholz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk au reafirmat sprijinul țărilor lor pentru Ucraina. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat marți în acest sens un pachet de ajutor în valoare de 500 de milioane de euro.
La reuniunea de la Ramstein, România a fost reprezentată de secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Simona Cojocaru a arătat în intervenția sa sprijinul țării noastre pentru Ucraina, inclusiv prin participarea la misiunea Uniunii Europene EUMAM pentru instruirea militarilor ucraineni și la misiunea Interflex condusă de Marea Britanie. Alte trei aeronave F-16 ale forțelor aeriene olandeze au ajuns în baza 86 aeriană din Fetești pentru a deservi centrul de instruire înființat în țara noastră. Într-o scrisoare trimisă Parlamentului, președintele Klaus Iohannis a informat că a aprobat instruirea unui număr de aproximativ 50 de militari ucraineni în România. În același document se mai arată că teritoriul național va fi tranzitat de echipamente și bunuri materiale donate Ucrainei de către Finlanda. Costurile au fost asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naționale și vor fi recuperate în cadrul mecanismului stabilit la nivelul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei. Centrul de instruire F-16 din baza 86 aeriană este folosit în prezent pentru pregătirea piloților români pe acest tip de aeronavă, dar aici se vor instrui și militari aliați și parteneri, inclusiv ucraineni. Conform unui acord de colaborare, Ministerul Român al Apărării pune la dispoziție infrastructura, forțele aeriene ale țărilor de jos pun la dispoziție aeronavele, iar compania americană Lockheed Martin asigură instructorii și mentenanța. Guvernul a anulat în mod oficial programul de achiziție a corvetelor multifuncționale pentru forțele navale române. Decizia a fost propusă de Ministerul Apărării Naționale încă din luna noiembrie a anului trecut, deoarece compania declarată câștigătoare a licitației a refuzat să semneze acordul cadru și contractul subsecvent. Ca măsură alternativă, forțele navale vor participa la proiectul PESCO privind corveta europeană de patrulare. Aceasta va fi o platformă navală comună cu capacități multiple care poate fi adaptată în procesul de producție în funcție de cerințele naționale specifice, a explicat Ministerul Român al Apărării. Proiectul are ca orizont de implementare perioada 2030-2032. Baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța va fi extinsă în cadrul unui proiect pentru care sunt destinate circa 2,5 miliarde de euro. Aceasta va deveni astfel cea mai mare facilitate de acest tip a Alianței Nord-Atlantice din zona de est a Europei. În noua configurație, baza se va întinde pe o suprafață de aproape 3.000 de hectare și va putea găzdui circa 10.000 de militari împreună cu familiile lor. Se estimează că lucrările urmează să fie finalizate până în anul 2030. Proiectul prevede construcția a tot ce este necesar pentru funcționarea și îndatoririle unei baze de asemenea mărime, a declarat comandantul bazei 57 aeriene Mihail Cogălnicianu, comandorul Nicolae Crețu.
Vor fi locuințe sociale pentru personal individual sau familii, creșe, farmacii, tot ceea ce este nevoie. Vorbim despre o nouă pistă care va fi paralelă cu pista existentă și la est de aceasta. Hangare, spații pentru mentenanță, simulatoare, depozite de combustibil, de muniții, sisteme de protecție, de protecție antiaeriană.
Universitatea Națională de Apărare din București a găzduit cea de-a doua sesiune ordinară a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar. Cu acest prilej au fost semnate două acorduri între Guvernul României și Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie privind statutul juridic și respectiv Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind privilegiile și imunitățile Comitetului în țara noastră. Documentele au fost semnate de Ministrul Afacerilor Externe Luminița Udobescu. Reprezentanții organizațiilor prezente la eveniment au prezentat sinteze referitoare la activitatea și implicarea privind sprijinul umanitar al acestora în zonele de conflict armat, în special în Ucraina. Ministerul Apărării Naționale asigură pentru a cincea oară președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar prin rotație anuală cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației.
Aș mai adăuga faptul că secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit joi cu președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, generalul Robert Brigger, la sediul Ministerului Apărării Naționale. Ascultăm generalul Robert Brigger.
I'm very grateful for the opportunity.
Sunt recunoscător pentru ocazia de a vizita România. Sunt impresionat de angajamentul pe care țara dumneavoastră l-a implementat în diferite eforturi ale Uniunii Europene și voi comunica autorităților că, într-adevăr, putem conta pe acest partener puternic și de încredere.
Situația de securitate din regiune, participarea forțelor românești la misiuni și operații sub egida politicii de securitate și apărare comună sau dezvoltarea capacităților militare ale Uniunii Europene au fost doar câteva dintre temele de discuții. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
A fost o excelentă ocazie de a discuta nu doar despre provocările de securitate care fac parte din preocupările noastre comune, dar și despre proiectele de apărare ale Uniunii Europene, despre misiunile militare și operațiile care fac teritoriul nostru comun mai sigur. Susținem cu tărie efortul Uniunii Europene de dezvoltare a apărării pentru a rămâne aliniați la prioritățile convenite în cadrul NATO, care rămâne piatra de temelie a arhitecturii noastre de securitate.
Ori de câte ori văd fete de școlar spre liceu mergând surzător, stau și privesc și-n gând mă regăsesc pe vremea când eram și eu de vârsta lor.
în rândul patru banca de la geam. E un crâmpei din viața mea. În rândul patru locul meu era și oriunde aș fi cât voi trăi nu-l voi uita. Pam 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 pam. În rândul patru locul meu era și oriunde aș fi cât voi trăi nu-l voi uita. Mi-amintesc cu drag de anii ce-au trecut, ani de căutări și de visări. Clasa mi-o revăd și mi-amintesc și eu de toți profesorii din anii de liceu. În rândul patru banca de la geam e un cântec din viața mea. În rândul patru locul meu era și oriunde aș fi cât voi trăi nu-l voi uita. Pam 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 pam. În rândul patru locul meu era și oriunde aș fi cât voi trăi nu-l voi uita. Anii au zburat și-n suflet au păstrat chipul tuturor colegilor. Când întâmplător și azi ne întâlnim, de anii de liceu cu drag ne amintim. În rândul patru banca de la geam e un cântec din viața mea. În rândul patru locul meu era și oriunde aș fi cât voi trăi nu-l voi uita. Pam 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 pam. În rândul patru locul meu era și oriunde aș fi cât voi trăi nu-l voi uita.
19:43 de minute, jurnal militar continuă aici la Radio România Oltenia Craiova. Așadar, continuăm și noi cu seria interviurilor realizate în contextul împlinirii la sfârșitul acestei luni a 20 de ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică. Vorbim în această seară la interviul săptămânii despre unul dintre domeniile de pionierat în armata română, dar și în instituțiile de stat de la acea vreme, relațiile publice. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu este colonelul în rezervă Dan Mircea, care în perioada aderării țării noastre la NATO a fost locțiitorul șefului Direcției Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale.
Interviul săptămânii.
Domnule Dan Mircea, bine ați venit la interviul săptămânii.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur că sunteți aici pentru că sunteți unul dintre marii specialiști în acest domeniu, relații publice. Nu doar dumneavoastră, ci toți colegii pe care i-ați avut și cu care ați construit această direcție de informare și relații publice, așa cum se numește ea astăzi. Este o serie de interviuri la cei 20 de ani care se vor împlini în curând de la aderarea noastră la NATO și cumva această aderare a fost pregătită și de către dumneavoastră și de către specialiștii pe care i-ați avut colegi. Cum vă amintiți perioada asta de început, 1993?
Noi am făcut pionierat. Pionierat în descoperirea domeniului relații publice. După 90, nu știa nimeni cu ce se mănâncă și a trebuit să o luăm de la zero. Cu ajutorul partenerilor am reușit să ne specializăm ușor, ușor și să dezvoltăm această direcție. N-a fost ușor deloc, pentru că nimeni nu știa cu ce se ocupă domeniul, nimeni nu știa ce ar trebui să facă, nimeni nu înțelegea de ce trebuie să existe. Și abia după ce au fost niște momente în care și-au dat seama de utilitatea domeniului și când au văzut că trebuie să existe niște paralelisme cu structurile cu care cooperam, începuse și Parteneriatul pentru Pace, în 94 existau structuri de informare și relații publice cu care colaboram la NATO și în alte țări partenere.
În 2004, chiar în anul aderării, ați înființat împreună cu colegii de atunci cursul pentru corespondenți de război devenit între timp, precum spuneam, un brand al Ministerului Apărării. O pleiadă de jurnaliști puternici, cunoscuți în presa românească, au trecut pe la acest curs. Este un curs foarte râvnit. E foarte greu să ajungi acolo pentru că sunt locuri limitate și acest merit este și al dumneavoastră când v-ați gândit să organizați.
E un alt domeniu în care am făcut pionierat. Și nu numai cursul pentru jurnaliști care transmit din zone de război, am înființat și cursul pentru ofițeri de relații publice și cursul pentru comandanți.
Care merg foarte bine și astăzi.
Care merg și astăzi foarte bine. Ne bucurăm când vedem că se mai întâmplă o ediție și încă o ediție și... și mai e unul. Tabăra de vară pentru cercetare.
Exact.
Și aia a fost tot în pachetul ăsta. Așa vor înțelege. Dacă dorm în câmp, dacă se învelesc sau se bagă în sacul de dormit, dacă le dați bocanci de armată să vadă dacă le îngheață picioarele sau le intră apă în ei când trec prin mocirlă, toate astea, dacă le faceți cu echipamentul pe care îl are armata, o să vedeți ce scriu jurnaliști. Și ne ajută atunci când se împarte plăcinta bugetului. Asta este un aspect. Un alt aspect, vor aprecia mai mult viața, calitățile și sacrificiile pe care le fac militarii noștri. Deși ei vor sta numai o săptămână, vor înțelege că alții fac o viață întreagă ce fac ei acolo o săptămână. Mai mulți ofițeri din direcție am fost școliți în Statele Unite la Defense Information School și de acolo am împrumutat, așa se fură meseria, niște idei, printre care acest curs pentru jurnaliști. De asemenea, tot de acolo, la Pentagon există un media pool, un grup de jurnaliști acreditați la Pentagon, cu care Pentagonul lucrează în mod obișnuit. Când are nevoie să distribuie materiale de presă, are grupul de jurnaliști constituit. Ei sunt acreditați în funcție de parcurgerea unui astfel de curs, materiale pe care le-au făcut anterior, multe, multe alte criterii. Și la noi s-a constituit un media pool din ăsta de jurnaliști acreditați pe lângă Ministerul Apărării.
Domnule Dan Mircea, aș vrea să ne spuneți dacă aceste lucruri pe care le-ați trăit și le-ați făcut, dacă această experiență extraordinară ați transmis-o și studenților dumneavoastră pe care i-ați avut la SNSPA, unde ați predat tehnici de redactare, relații publice, i-ați învățat cum să scrie un comunicat corect, strategii de relații publice, ați predat acolo până acum câțiva...
Până acum un an. Am încercat să le transmit și eu cred că am reușit. Aveam niște feedback-uri și... Armata asta te deformează din anumite puncte de vedere. Eu nu pot să stau la pupitru. Eu trebuie să mă plimb printre ei, să mă uit în fiecare pereche de ochi. Și dacă îi văd că se uită pe geam, se scobesc în nas sau în ureche, înseamnă că nu e vina lor, înseamnă că e vina mea. Și sper că am reușit să fac o treabă bună cu generațiile de studenți cu care am avut contact, cu anul 2 de la comunicare și relații publice. Ba, chiar după ce terminam o conferință de presă, îi puneam să facă o conferință de presă câte doi, îi filmam, după care ne așezam în bănci și dădeam drumul la casetă. Și ne uitam, uite, aici mai bine era așa, aici nu știu ce, aici nu știu ce. Le plăcea.
Partea foarte bună a acestei povești, până la urmă, de viață, este că instituția armatei, fiind una de pionierat în Direcția Informare și Relații Publice, a fost prima din eșichierul guvernamental care a venit cu asemenea abordare și cu asemenea instituție și spuneați că fiind pionieri, le-ați luat din mers, le-ați luat de la parteneri. Iată că experiența noastră a făcut împreună cu toți colegii care au predat pe la diferite facultăți, ați dat mai departe ce ați învățat și ce ați construit.
E cel mai important. E foarte important să dai mai departe focul, nu să venerezi cenușa, să-ți aduci aminte și să te apuci pe plâns. Și am mai făcut ceva. Am școlit personal din alte instituții de stat. Noi am avut prima structură de relații publice la nivel de instituție publică. Am școlit pe cei de la interne și acum îi vedeți. Au purtători de cuvânt, au structuri de relații publice, au primele structuri ale lor, oamenii care au fost încadrați acolo, au venit la noi și s-au școlit la noi. Făceam cursuri cu cei de la Electrica, făceam cursuri cu cei de la, din industria alimentară, din multe, multe, am avut solicitări. Oamenii ne căutau și ne solicitau să venim să le explicăm diferite aspecte ale domeniului comunicării și relațiilor publice. Adică tot timpul am fost deschiși și am vrut să transmitem mai departe, n-am ținut noi pentru noi, să fim noi bine, să arătăm noi bine, să fim noi deștepți și frumoși. Nu, nu asta a fost ideea. Ideea a fost să transmitem cât mai mult din informațiile pe care le aveam și pe care le stăpâneam și pe care le testasem pe teren și către alții. Și atunci se creează și un fel de competiție.
Sigur.
Care duce la
progres.
O emulație.
Sigur.
Și la un progres. Că nu stai să băltești.
Domnule Dan Mircea, vă mulțumesc tare mult.
Vă mulțumesc și eu.
Am revenit în studioul Radio România Oltenia Craiova și îl ascultăm în continuare pe Ciprian Panga cu vești de la militarii noștri aflați în misiune în Polonia, Bosnia și Herțegovina, dar și în Republica Centrafricană.
Misiuni internaționale.
În Balcanii de Vest, reprezentanții Armatei României contribuie la promovarea valorilor EUFOR în area de operații, dar și la asigurarea unui climat de securitate cât mai sigur și stabil în zonă. Pentru că luna martie este dedicată în totalitate femeii și în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, militarii români le-au sărbătorit pe colegele lor, alături de care își desfășoară departe de casă misiunea. Locotenentul Andreea Axinte, consilierul juridic în cadrul Elementului Național de Sprijin.
Am început ziua cu o recepție organizată de către comandantul EUFOR, la care au participat toate femeile din bază. Apoi am avut câteva activități cu colegii. Ne-au dăruit flori, dulciuri. A fost așa ceva foarte drăguț pentru noi, pentru că ne-a făcut să ne simțim mai speciale. Nu avem de multe ori ocazia să sărbătorim Ziua Femeii într-un teatru de operații, într-un mediu internațional.
Detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilva în rotația a 14-a asigură până în luna aprilie, în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței. Militarii români se antrenează alături de partenerii americani, croați, britanici și polonezi, iar luna martie i-a adus cu un pas mai aproape de încheierea misiunii. Mărțișorul a fost și prilejul de recunoștință față de colegele alături de care se instruiesc zi de zi. Capitanul Andrei Gașpar, ofițer de stat major în cadrul detașamentului.
În Polonia, în Croația și în Statele Unite nu este folosit acest simbol al primăverii, mărțișorul, dar i-am făcut noi să cunoască ce semnifică mărțișorul și le-am dăruit noi. Nu am putut să oferim mărțișoare întregului personal feminin din cadrul bazei militare de instrucții și antrenament din Bobo-Piske.
La mii de kilometri distanță de România, în baza militară Moana din Bangui, militarii români își continuă misiunea de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate locale. În spiritul valorilor europene, chiar și pe continentul african, sunt promovate în prima lună a primăverii egalitatea de gen și drepturile femeilor în Republica Centrafricană. Majorul Irina Alina Stoian, consilier pe probleme de gen în cadrul misiunii EUTM.
Au fost desfășurate activități în Camp Kasai și în Camp Moana, prin care comandantul misiunii și șeful pilonului de educație și-au arătat aprecierea pentru personalul feminin al misiunii și, în același timp, și-au arătat aprecierea și le-au încurajat pe femeile din Armata Centrafricană, care reprezintă aproximativ 15% din cursanții forțelor armate centrafricane. Am primit într-adevăr niște mărțișoare, le-am oferit și noi la rândul nostru colegelor din Armata Centrafricană niște cadouri simbolice, le-am explicat, le-am dăruit câte o brățară și au fost foarte bucuroase.
We were good. We were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I can't.
killing. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry.
Ascultați Jurnal Militar cu Edi Nicola.
19:56, militar din Brigada Multinațională Sud-Est, polițiști și jandarmi de Olgeni, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia, studenții ai Facultății de Agronomie din Craiova, au fost alături de silvicultorii Direcției Județene Silvice Dolj în debutul lunii plantării arborilor, marcat printr-o acțiune de împădurire la ocolul silvic Poiana Mare, fiind plantați 550 de puieți forestieri de plop euroamericani pe o parcelă de peste 1 hectar. Plutonerul major Iulian Floroiu din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est din Craiova.
Răspundem prompt la fiecare activitate de acest gen. De fiecare dată când suntem solicitați, suntem prezenți în turmă destul de mare. Astăzi a venit aproximativ 35-40 de colegi. Ne-am alăturat acestei acțiuni alături de colegii din Sistemul Național de Apărare și Ordine Publică. Răspundem prompt de fiecare dată când suntem solicitați. Ne face plăcere să vin la aceste tipuri de activități și cu siguranță o să răspundem prompt și la solicitările viitoare. Colegii au experiență, mulți dintre ei nu sunt la prima acțiune, ei au mai participat și în seriile trecute la activitățile de împădurire și de fiecare dată când sunt solicitați răspund cu bucurie la aceste acțiuni.
În această campanie de împădurire de primăvară, în fondul forestier proprietate publică a statului român, Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva va planta 23 de milioane de puieți forestieri și va regenera natural peste 6.000 de hectare, iar artificial, prin lucrări de împăduriri, alte 2.600 de hectare. Când se desfășoară aceste acțiuni, ne spune inginerul Dănuț Rățoi, purtătorul de cuvânt al Direcției Silvice Dolj.
Lucrăm atunci când timpul este propice. Poate să înceapă mai devreme, poate să înceapă mai târziu, în funcție de iarnă, cât se prelungește, cum intrăm în anul acesta. Am început ceva mai devreme decât era normal, însă campania este, așa cum știm, luna plantării arborilor, 15 martie, 15 aprilie.
Astăzi e plantați plop. Cât îi ia unui plop să ajungă la maturitate?
Până la realizarea reușitei definitive, când poate fi numită pădure și nu mai este o plantație, perioadele sunt diferite, însă în principiu 5 ani, 6 ani în funcție și de condițiile de sol și de condițiile staționale ajunge să închidă starea de masiv. După care, ca pădure, 25-30 de ani poate fi considerat o pădure matură. Speciile pe care le alegem pentru plantat sunt alese pe baze științifice. Pentru suprafața gazul de față, plopul este specia care se pretează cel mai bine. În zona asta avem și salcâm, avem și alte specii, însă aici plopul, în urma cercetărilor, în urma analizelor, a rezultat că plopul euroamerican este specia optimă pentru această suprafață.
Doamnelor, domnilor, suntem la final cu această ediție Jurnal Militar. Sunt Edi Nicola, vă doresc să aveți parte de o seară excelentă și o săptămână reușită în continuare. Toate cele bune!